Viața mea drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
Mamă, că am săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, întâlnirea de astăzi cu emisiunea Vieți Transformate vă prilejuiește o nouă cunoștință și anume Ani Tomeci. Ani s-a născut în județul Neamț, lângă Durău, a locuit în București, în Timișoara și are o viață destul de umplută cu activitate pentru câștigarea oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Ani, bine ai venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc!
Ce simți când îți bat colegii la ușă? Oarecum întâlnirea ta, întoarcerea ta la Dumnezeu a început cu o bătaie în ușă.
Da, este adevărat. În momentul în care îmi bate cineva la ușă, mă simt foarte bine, pentru că tot timpul avem pe cineva care ne bate la ușă. Casa noastră este tot timpul vizitată de colegi, de studenți și uneori pot să spun că mă gândesc la momentele când eram studentă și tot timpul ne vizitam unii pe alții și în momentul în care mi s-a bătut la ușă să mi se vorbească despre Domnul, cred că a fost cea mai minunată zi din viața mea.
Povestește-ne, te rog.
Fiind studentă, eram într-o căutare permanentă pentru golul care l-aveam în suflet, să fie umplut de ceva. După ce am părăsit liceul, am plecat la facultate cu gândul că vreau să am succes în viață, să ajung să fiu cineva, să am un serviciu bun, să am banii mei. Și, într-adevăr, am luat la facultate, am ajuns acolo, dar când am ajuns în facultate, mi-am dat seama că a fi un student nu este suficient. Învățam destul de bine pentru că aveam un scop bine stabilit în viața mea, dar cu toate că am luat examenele cu foarte bine, mi-am dat seama că asta nu mi-umplea viața. În momentul în care m-am decis să mă căsătoresc, am crezut că este un pas foarte important, crezând că, de fapt, ăsta este golul din viața mea, căsnicia, m-am căsătorit și după ce ne-am căsătorit, de fapt, am realizat că nici asta nu mi-a umplut golul din viața mea. Problemele au continuat, pot să spun că erau probleme destul de mari. Împreună cu soțul meu ne certam din lucruri de nimic și, având o discuție mai sinceră cu soțul meu, l-am întrebat într-o zi: Bebe, ție nu ți este frică dacă o să mor într-o zi? Și el m-a întrebat: de ce spui asta? De ce mă întrebi așa ceva? Am spus: uite, eu mă gândesc tot timpul că dacă mor, nu știu unde o să ajung. Atunci el a rămas foarte uimit, dar pentru mine întrebarea tot timpul era în mintea mea și nu aveam un răspuns. Mi-aduc aminte că a fost o zi în care am spus: Doamne, dacă Tu mă ajuți la un examen, eu de mâine mă întorc la Tine. Bineînțeles, am luat examenul. Întrebarea aceasta cu frica de moarte încă continua, dar totuși m-a apăsat ceea ce am afirmat: de mâine mă întorc la Tine. Și chiar știu că am fost puțin supărată la gândul ăsta și am spus: da, Doamne, vreau să mă întorc, dar nu știu cum. La câteva zile după ce m-am gândit așa, cineva mi-a bătut la ușă și m-a întrebat: Ani, vrei să știi mai multe despre Dumnezeu? Bineînțeles că am vrut, pentru că era ceea ce eu căutam. A intrat colega în cameră, mi-a vorbit despre Dumnezeu, mi-a dat o ilustrație și a plecat. M-am bucurat să aud despre Domnul, dar ea mi-a lăsat o broșurică care mi-a spus: citește-o. Am citit-o. A doua zi ea s-a întâlnit cu mine și m-a întrebat: Ani, l-ai primit pe Domnul? Și m-am uitat la ea și am spus: nu. N-am spus nimic. Cealaltă zi iarăși m-a întrebat: Ani, l-ai primit pe Domnul? Și puțin chiar revoltat am spus: nu știu ce să fac să-L primesc pe Domnul.
Ce înseamnă să-L primești pe Domnul?
Asta era și întrebarea mea: ce înseamnă să-L primesc pe Domnul? Și am spus: știi...
Nu ți-a explicat colega?
Nu mi-a explicat în prima zi, după două zile, după ce mi-a pus ea întrebarea aceasta, dacă L-am primit pe Domnul, am întrebat-o și eu: ce înseamnă să-L primesc pe Domnul? Și atunci mi-a spus: trebuie să te rogi sincer înaintea Lui, ca El să vină în viața ta, să schimbe viața ta și să te ierte. Și a spus: vrei să faci asta? Bineînțeles că voiam. Atunci, împreună cu soțul meu, m-am rugat. Această rugăciune, care pare simplă, dar care a avut un efect deosebit în viața noastră. M-am rugat după aceea Domnului să vină în viața mea și din momentul acela am simțit cum viața mea începe să se schimbe.
Soțul tău s-a rugat rugăciunea respectivă doar pentru că te rugai și tu sau între timp i-ai spus și lui câteva detalii în plus despre ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu?
Soțul meu nu prea... îi plăcea să meargă la biserică, noi mergeam la biserica ortodoxă, dar nu era interesat de lucruri religioase. Cât timp am fost copil, îmi plăcea la mama mea că ea era o femeie foarte evlavioasă și tot timpul îmi doream să fiu o femeie evlavioasă, o fată evlavioasă, dar nu reușeam. Mergeam la biserică, mergeam la mănăstire. De fapt am fost un copil care am trăit mult în mănăstire, dar nu era ceea ce să mă împlinească pe mine. După ce am ajuns la facultate, am crezut că totul se va rezolva. Dar Bebe, în schimb, el nu era preocupat de lucrurile religioase. Dar când eu i-am spus, uite, vreau să mergem la biserică, vreau să ne rugăm, el n-a fost împotrivă. Din contră, a spus, bine, o să mergem. În momentul în care eu am mers și am ascultat la acea misionară care m-a auzit-o prima dată, el a spus, uite, tu poți să te duci, dar eu nu vreau să merg. Și m-am dus singură. După ce am venit, am fost foarte entuziasmată de ceea ce am auzit. El a spus, uite, nu am nimic cu tine, poți să faci ce vrei, dar să nu mă influențezi. Și eu am spus, bine, eu vreau să citesc din Biblie, dar nici tu să nu mă influențezi. Și atunci el a spus, bine, nicio problemă, poți să citești. Dar eu am auzit că, de fapt, acești colegi ai mei merg la o biserică neoprotestantă. M-am dus la ei și am spus, uite, eu am auzit de voi că mergeți la o altă biserică. Aș vrea să văd și eu cum este la biserica voastră. Pentru că știam că sunt serioși și nu ar merge oriunde. Și m-am dus la soțul meu și am spus, uite, nu vreau să ne certăm, dar vreau să mergi cu mine la o biserică. Și el a spus, sigur că merg, la ce biserică? Și eu am spus, la o biserică baptistă. El a reacționat prima dată, s-a uitat la mine și a spus, bine, uite, să nu ne certăm, îți promit că o să mergem, dar să nu mai discutăm despre asta. Și într-o vineri seara ne-am dus la biserică amândoi. Acolo, în urma mesajului pe care l-am auzit, el a început să plângă și când am ieșit, el plângea. În momentul acela, eu cred că el a fost acel moment în care inima lui a fost schimbată de Dumnezeu.
A fost și Bebe Tomeci, soțul tău, a fost invitatul emisiunii Vieți Transformate și ne-a expus pe larg toată această întoarcere și cum a lucrat Dumnezeu în viața lui. Mă bucur și ne bucurăm împreună cu ascultătorii să fii și tu astăzi invitat aici și să ne spui despre toate aceste lucruri. Spune-ne atunci când tu te-ai hotărât să te întorci la Dumnezeu. Ce a fost deosebit în ziua respectivă? A fost o zi mai luminoasă, cu mai mult soare, cu mai multă ploaie? Ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
Ceea ce pot să-mi aduc aminte este faptul că eram atât de fericită că în sfârșit pot să înțeleg și eu ceva din Dumnezeu, din ceea ce El reprezintă, din ceea ce El este. Pentru că până atunci mi se părea că era un Dumnezeu străin care stătea undeva în cer, pe un scaun, aștepta ca eu să greșesc, să mă pedepsească și tot timpul aveam o teamă teribilă de el. Era ca un dictator, ca un tiran care așteaptă să greșesc ca să mă poată pedepsi. Dar în momentul când eu am auzit că de fapt Dumnezeu este dragoste și că El vrea binele meu și că toată dragostea Lui se revarsă prin Iisus Hristos și că El aduce harul și nu legea, pur și simplu știu că eram atât de fericită, voiam să spun la toată lumea și de fapt asta făceam. Cu cine mă întâlneam, spuneam, uite, eu l-am găsit pe Dumnezeu cel adevărat, nu cel care îl cunoșteam până acum. Toți erau foarte, foarte surprinși, chiar din familia mea au spus, ai nebunit. Și spunea, tu ești nebun acum, nu vezi că nu mai gândești ca un om normal, tu nu mai îți place să te distrezi, să mergi la discotecă, să... Nu că nu-mi plăcea, deci lucrurile astea nu-mi plăceau nici înainte să mă duc la o discotecă. Îmi plăcea mai mult să stau singură, în singurătate, să citesc. Dar în momentul ăla le-am spus, nu, Dumnezeu care eu l-am descoperit este dragostea deplină. Mi se părea atât de frumos să ai pe cineva care să te iubească necondiționat, care chiar dacă greșești să te primească înapoi și să spună te iert. Era atât de minunat să știu că e cineva care se îngrijește de mine, de nevoile mele și tot ceea ce am, orice problemă pot să o spun, fără nici cea mai mică frustrare sau sentiment de vinovăție. Așa l-am perceput pe Dumnezeu atunci. De fapt, așa este El.
Ce te face să crezi că Dumnezeu este așa cum l-ai descris tu acum? Ce te face să crezi că Dumnezeu nu este un concept doar sau o noțiune abstractă față de care oamenii se leagă tocmai pentru a-și împlini această nevoie de a fi iubiți necondiționat? Cum poți tu să aduci argumente că Dumnezeu este o persoană cu care poți să discuți și care îți răspunde rugăciunilor.
Prin experiența pe care o am alături de Domnul de aproape 10 ani, în acest timp am putut într-adevăr să-L cunosc pe Domnul și să cunosc mai mult, să gust din bunătatea Lui. Pacea, cel puțin pacea care mi-a inundat inima în momentul în care L-am cunoscut, a fost o mărturie că Dumnezeu este în viața mea. Orice problemă pe care am avut-o, am putut să o privesc dintr-un alt unghi. Mi-aduc aminte că, fiind proaspăt căsătoriți, aveam multe probleme și, ca orice început de căsnicie mai dificil, de fapt, fiind și fără Dumnezeu, asta a amplificat și mai mult problemele noastre. Dar în momentul în care am spus, Doamne, vreau să fii stăpânul vieții noastre, altfel am putut să ne rezolvăm problemele în familie, problemele care ne afectau viața și familia de căsnicie. Și, într-adevăr, pot să spun, după atâta timp, că viața noastră de căsnicie s-a transformat radical din momentul în care noi am fost gata să-L ascultăm pe Dumnezeu, ca El să lucreze în viața noastră. Dragostea Lui s-a arătat prin tot ceea ce am făcut până acum, faptul că El ne-a purtat de grijă. De 8 ani de zile, noi lucrăm ca misionari și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. În acești 8 ani am simțit că El este alături de noi. Am simțit tot timpul că El ne supraveghează, că este cineva care are grijă de noi. Pur și simplu, dragostea Lui e ceva care se revarsă din plin în momentul în care Îl cunoști. În momentul în care ajungi să ai o relație personală cu Dumnezeu, atunci poți cu adevărat să cunoști puterea Lui, harul Lui, dragostea Lui, grija Lui, tot ceea ce El de fapt reprezintă.
Vorbeai despre a-L cunoaște, despre a-L gusta pe Dumnezeu. Mi-amintesc de o întâmplare în care un renumit profesor le-a vorbit timp de 2 ore și jumătate studenților, dovedindu-le că învierea lui Iisus Hristos nu a fost adevărată, ci a fost un fals. El a citat filozof după filozof și cărți după cărți, iar la sfârșit a tras concluzia că învierea nu a existat din punct de vedere istoric. Așa că tradițiile religioase ale bisericii sunt fără suport, se bazează doar pe emoții și sunt invenții și înșelătorii. Deoarece toate acestea sunt legate de o relație personală a creștinului cu un Iisus Hristos înviat, care de fapt niciodată nu a înviat din morți, în sens literal, conform acelui profesor. Dar, după vreo 30 de secunde, un bătrân, un predicator cu părul alb, scurt și țepos, s-a ridicat în picioare undeva în spatele audienței și a spus: domnule profesor, aș avea o întrebare. Toți ochii s-au întors spre el în momentul acela. Și-a deschis punga în care avea mâncarea pentru prânz, a scos un măr și a început să muște din el. Domnule profesor, spunea bătrânul, mușcând din măr, întrebarea mea este o întrebare simplă. Și cronc, cronc, continua să mănânce din mărul acela. Acum recunosc că nu am citit cărțile pe care dumneavoastră le-ați citit și continua să muște din măr. Nici nu pot să citesc Biblia în greaca originală în care a fost scrisă și habar n-am cine au fost Niebuhr sau Heidegger. Și continua să mănânce din măr. Bătrânul și-a terminat mărul de mâncat și a zis: tot ceea ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Mărul pe care tocmai l-am terminat de mâncat a fost amar sau dulce? Și profesorul s-a gândit câteva clipe și a răspuns într-un stil scolastic exemplar: domnule, nu vă pot răspunde la această întrebare pentru că nu am gustat din mărul dumneavoastră. Bătrânul predicator cu părul alb a aruncat coceanul de măr la gunoi, s-a uitat la profesor și a spus calm: domnule profesor, niciodată nu l-ați gustat pe Iisus al meu.
Este adevărat.
Cred că exemplul pe care l-ai dat tu, nu întotdeauna putem să absolutizăm experiența, doar Dumnezeu este absolut, dar exemplul pe care l-ai dat tu, a-L gusta pe Dumnezeu, a simți, a trăi în fiecare zi cu Dumnezeu, este într-adevăr o mărturie extraordinară pentru ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre. Ani, spune-mi, te rog, acum câteva lucruri despre golul din sufletul tău. Vorbeai la începutul interviului nostru despre un gol din viața ta pe care nu l-ai putut umple cu nimic din ceea ce ai încercat. Ce formă avea acel gol, așa cum spunea Pascal, avea forma lui Dumnezeu probabil. Ce însemna, ce căutai, care erau în mintea ta țintele finale pe care vrei să le atingi astfel încât să te simți împlinită?
Da, am spus mai devreme, când eram un copil, fiind cea mai mică dintr-o familie cu 7 copii, am avut în frații mei exemple mai puțin sau mai mult pozitive, dar știu că una din surorile mele, ea, și ei de fapt îi plăcea să meargă mai mult la biserică. Mă uitam la ea, fiind un copil mai mic cu 11 ani decât ea și pur și simplu râvneam să fiu ca ea, să pot să merg la biserică și să găsesc fericire, să pot să merg într-o biserică și să spun sunt împlinită. Mi se părea că viața este împlinită, mi se părea că este fericită că merge acolo și eu fiind un copil prea mic nu puteam să ajung acolo și tot timpul îmi spuneam când o să fiu mare, o să pot să merg singură la biserică, chiar o să pot să mă călugăresc dacă vreau. Și spuneam, chiar crescând mai mare, eu o să mă fac o maică, pentru că îmi place să am viața împlinită așa cum am văzut la sora mea. Și după ce am mai crescut, am spus, am mers la biserică și mergeam foarte regulat chiar la biserica din sat. Preotul chiar îmi spunea că este foarte mândru de mine, dar eu nu eram în sufletul meu pentru că eu nu mă simțeam împlinită. Prin tot ceea ce auzeam, vedeam, spuneam, nu este adevărat. Dacă asta înseamnă viață cu Dumnezeu, înseamnă că nu există ea. Mi se părea totul plictisitor și să mă duc și să stau numai să cânt, numai să stau în picioare și să ascult cum spune preotul ceva, mi se părea prea puțin. Și, în schimb, mama mea o vedeam mult mai aproape, cu o inimă mult mai sinceră și spuneam tot timpul, aș vrea și eu să am o inimă sinceră, să fiu și eu gata să spun, Doamne, sunt mulțumită de Tine, dar nu era așa. Era o luptă pentru existență, fiind mulți frați și la un moment dat această luptă m-a adus să fiu egoistă, rea. Nu-mi plăcea de mine, dar asta era viața pe care trebuia să o trăiesc. Am ajuns în la liceu unde era o luptă și mai mare, răutatea am văzut-o și mai mare și am spus, ori nu există Dumnezeu, ori pur și simplu omul nu are habar de ce este Dumnezeu și asta de fapt mă includea și pe mine. Am mers la biserică în continuare și știu că odată eram prietenă cu soțul meu la facultate și am mers undeva la o biserică la București, Mănăstirea Cașin. Și după ce am ieșit de acolo, el a spus, știi, eu când merg la biserică parcă sunt mai liniștit, parcă pur și simplu mă simt mai bine. Nu i-am spus lui, dar în inima mea am spus, în schimb, eu nu mă simt așa. Pur și simplu, eu nu mă simt bine, nu mă simt împlinită, simt că e gol, simt că totul este doar așa de suprafață și nu-mi place. Și tânjeam tot timpul după ceva. Mi-era frică să mor, pentru că în mintea mea era, dacă eu o să mor, sigur voi ajunge în iad. Pentru că toți spuneau, nu există iad, dar totuși sufletul meu spunea, ba există și acolo o să merg. Și aveam o groază. Nu, deci, pur și simplu vreau să subliniez că nu m-am întors la Domnul pentru că nu neapărat mi-era frică de iad. Nu asta era scopul meu, ci împlinirea sufletului meu, să am bucurie, fericire, să spun, cunosc pe cineva care este mult mai puternic și are toată puterea în cer și pe pământ să-mi salveze sufletul, viața și să-mi dea bucuria de care eu am nevoie. Asta cred că a fost cea mai mare nevoia mea. Să găsesc bucurie și fericire, să pot să spun am un stăpân la care mă raportez ca la un tată, dar care este îngăduitor cu mine, care are har și mă iubește necondiționat. Așa cum sunt, cu slăbiciunile mele, cu neputințele mele, să fiu acceptată. Și eu cred că fiecare persoană, de fapt, suferă de neacceptare în momentul în care nu găsește dragostea reală a lui Dumnezeu.
Cum comunici tu zilnic cu Dumnezeu? Cum simți acceptarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu pentru tine în fiecare zi?
Da. Pentru mine, personal, este ca și o hrană fizică. Și eu cred că mulți dintre noi am auzit, dacă noi nu avem o hrană fizică zilnică, de fapt trupul nostru va suferi și chiar vom muri. Eu cred că așa este și cu Dumnezeu. Dacă noi nu avem o hrană spirituală zilnică, să avem o relație, o părtășie personală cu Dumnezeu în care pur și simplu să vorbim cu Iisus ca și cel mai apropiat prieten al nostru, consilier al nostru, de fapt, zi de zi ne uscăm și ajungem să murim. Este foarte important, părerea mea este că trebuie să avem zilnic un timp în care să stăm numai noi și Domnul, doar noi, în care să comunicăm cu El, să spunem frustrările noastre, bucuriile noastre, să fie părtaș la orice lucru din viața noastră și atunci pot să spun că Domnul este parte din viața mea. Dar dacă nu fac lucrul ăsta, îmi dau seama că pur și simplu mă secătuiesc pe zi ce trece. Pentru mine citirea Bibliei este un lucru foarte important. Dacă stau să citesc și să mă rog să am un timp personal cu Domnul, atunci este bine. Dacă nu, înseamnă că viața mea se usucă și nu are niciun rost.
Cum poți tu, într-o lume nebună, 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 să-ți faci timp în fiecare zi, să stai? Pentru unii ar fi pierdere de timp, să stai, să citești Biblia, să te rogi. Și mai mult decât atât, din această perioadă din zi să faci cel mai important timp din viața ta.
Da. Poate pentru unii pare o nebunie, dar nu este așa. În momentul în care îl cunoști pe Domnul, îți dai seama că ai nevoie de El. Îți dai seama că vrei tu ca persoană să stai lângă El, să comunici cu El. Este într-adevăr. Am 2 copii, lucrăm mult, dar ca să-mi fac timp, să am timp cu Domnul, mă scol de dimineață. Prima dată pentru mine este foarte important să mă întâlnesc cu Domnul, să stau doar eu personal cu El, în care să citesc din Biblie, să mă rog, să-i spun ce am de făcut pe ziua respectivă și să-i cer ajutor, să fie lângă mine, să mă întărească. Apoi încercăm să avem un timp ca și familie, împreună, să ne rugăm. Copiii noștri să integrăm în programul nostru de rugăciune înainte să plece la școală. Și peste zi, îmi place așa de mult când copiii nu sunt acasă și soțul este plecat, să am un timp iarăși din nou doar eu cu Domnul, în care să citesc un proverb sau un psalm și să meditez la el, să mă gândesc, să mă rog. Și apoi seara din nou când îmi pun copiii la culcare și soțul încă nu este venit, fiind în cămine, îmi place din nou să citesc din Biblie. Dar îmi place foarte mult când fac ceva, când am treabă, să stau de vorbă cu Domnul, doar eu în mintea mea și să-L întreb anumite lucruri și să-L mulțumesc pentru anumite lucruri. Este acea propoziție, acel verset din Biblie care ne spune rugați-vă neîncetat. Și este minunat să ajung să experimentez acest verset. La început nu știam ce înseamnă, dar acum este cu adevărat minunat să stai tot timpul în rugăciune cu Dumnezeu.
Spune-ne, te rog, și în țara noastră și în general, pe plan mondial, se înmulțesc cazurile în care copiii sunt crescuți de un singur părinte, ceea ce înseamnă că s-au înmulțit proporțional și divorțurile. Cum s-a schimbat în bine viața voastră de căsnicie? Ce anume a adus Dumnezeu acolo, astfel încât să fie schimbată în bine viața voastră de căsnicie? Da. Într-o lume în care tendința este negativă.
Într-adevăr, cât am fost copil, nu am avut un exemplu bun de familie. Am plecat cu multe, multe frustrări, cu multe probleme în viața mea de căsnicie și la început, în primul an de căsnicie, când noi încă
avem tendința să repetăm în căsnicie unele modele pe care le-am văzut copii fiind.
Exact, este adevărat, pentru că în primul an, când noi ne-am căsătorit, aveam probleme. Și nu erau probleme atât de mari cât era stilul pe care noi îl văzusem în părinții noștri să ne supărăm sau să ne certăm din orice lucru și să ne separă că de fapt eu am dreptate și nu celălalt. Fiecare consideram că unul este mai bun decât celălalt. Și vorbeam foarte ușor despre divorț. Spuneam, dacă e să divorțăm, divorțăm. Cu toate că îmi dădeam seama că mi-ar fi foarte greu să fac lucrul ăsta, dar aruncam foarte ușor cuvintele. Îmi aduc aminte că asta am făcut-o atunci, dar din momentul în care noi ne-am întors la Domnul și până astăzi noi nu am mai vorbit despre așa ceva și avem 12 ani de când ne-am căsătorit și nici eu cred că dacă l-aș întreba pe Flavius, pe băiețelul nostru ce este divorț, n-ar ști ce să răspundă pentru că el nu a auzit niciodată cuvântul acesta în gura noastră. Căsnicia noastră s-a schimbat radical, fiecare ne-am înțeles rolul pe care îl avem de soț și de soție. Fiecare am înțeles că rolul nostru este să ne ajutăm, nu unul este mai mare decât celălalt. Într-adevăr, soțul este soț în familie, soția este soție, trebuie să învățăm ca și soții să ne supunem și am învățat lucrul acesta. Nu mi-a fost ușor, pentru că în familia mea, tatăl meu a fost bețiv, a băut foarte mult, iar eu întotdeauna am spus, când mă voi căsători, vreau ca soțul meu să mi se supună. Și, de fapt, cu gândul ăsta am pornit. La început...
Nu ești prima, de vreo 2000 de ani, de când Pavel a spus soților, iubiți-vă soțiile, iar soțiilor le spune, supuneți-vă soților voștri, cred că e aceeași situație. Soții nu-și iubesc soțiile, iar soțiile nu se supun soților. E un fel de cerc vicios.
Da.
Deci n-ai fost prima trecând prin această experiență.
La noi care a fost problema era că simțeam că soțul meu mă iubește, dar eu nu vreau să mă supun. De ce? Pentru că rămăsesem cu aceeași idee care am spus-o. Vreau ca eu să fiu stăpână și eu să comand, pentru că nu vreau ca soțul meu să ajungă să fie ca tatăl meu, să fie rău și să mă conducă. Dar în momentul în care m-am întors la Domnul, am înțeles care este rolul meu ca și soție Și luându-mi rolul meu în serios, căsnicia noastră a decurs altfel. A fost pur și simplu o altă viață, un alt drum. Și acum putem să spunem că ne bucurăm de drumul pe care noi l-am început alături de Domnul.
Spune-ne în finalul interviului nostru câteva cuvinte despre cei doi copii pe care îi aveți și despre lucrarea pe care o faceți cu studenții.
Flavius are 7 ani, iar Rebecca 4 ani. Anul acesta Flavius va merge la școală. Și viața lor este foarte interesantă pentru că tot timpul avem în casa noastră musafiri, studenți. Casa noastră este plină tot timpul de oameni și ei s-au obișnuit așa de mult pentru că zilnic mă întreabă: mami, azi cine mai vine la noi? Și bineînțeles că este o mare bucurie să stea cu studenții, să meargă în cămine cu tatălui, în special Flavius, merge și spune: vreau și eu să merg în evanghelizare. Merge cu el și ceea ce mă bucură și inima mea este plină de bucurie este atunci când eu îl văd pe el, că merge în cămine fără nici cea mai mică rușine sau frustrare să vorbească despre Domnul. Sunt de asemenea atât de fericită să-l văd că la grădiniță, cât a fost, tot timpul a luat Biblia la el să le vorbească colegilor lui despre Domnul și chiar educatoarei lui. Pur și simplu, asta este viața lui.
Biblia o viață cu ilustrații de... pentru copii.
Poftim?
Biblia cu ilustrații pentru copii.
Da, exact, exact. Și viața lui, de fapt, asta este. Să-L cunoască pe Domnul și să facă evanghelizare. Ei vorbesc foarte mult despre conceptele acestea de evanghelizare și de Biblie și despre Domnul Iisus, pentru că așa au trăit și mă bucur așa de mult pentru că în momentul în care eu L-am cunoscut pe Domnul, am spus ce mult mi-ar fi plăcut să am o familie creștină în care să văd dragoste, în care să-L văd pe Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat ca familia noastră să fie un model pentru copiii noștri și slavă Lui.
De care dintre studenții cu care ai lucrat îți amintești cu cel mai mult drag?
Am mai multe studente, care unele chiar sunt misionare acum. Pot să spun că toate sunt la fel pentru mine. Reprezintă, de fapt, copiii mei spirituali și când mă gândesc la ele și vorbesc de multe ori cu ele și ele, la rândul lor, au alte fete cu care lucrează, care într-o zi mi-au spus: uite, Ane, vreau să-ți prezint nepoata ta spirituală, pentru că ea este ucenica mea care s-a întors prin mine. Și am fost atât de fericită să văd lucrul ăsta, ele considerându-mă mama lor. Și ucenicile lor reprezentau, de fapt, nepoatele mele. Cred că fiecare are un loc special în viața mea și când mă întâlnesc, îmi face o plăcere deosebită să vorbesc cu ele, mă sună la telefon, mă întreabă. Avem discuții foarte plăcute și de respect, de dragoste și mă bucur să stau de vorbă încă cu ele.
Ani, îți mulțumim pentru interviu. Îți dorim ca împreună cu soțul tău, Bebe, împreună cu copiii voștri, Flavius și Rebecca, să fiți în continuare o familie de misionari, o familie de aducători de vești bune pentru alți oameni, o familie care luptă pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumesc.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.